Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Dobrý den, posloucháte Rande s Jolanou na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a já vám dnes představím jednu velmi šarmantní dámu. Možná není tolik známá, co se týká popularity a všeobecné povědomosti, ale o to je zajímavější, to mi věřte. Ví totiž, jak chutná Francie, protože tam léta žila, ale zejména dobře ví, jak porozumět spirituálům, gosplům a právě francouzským šansonům, které brilantně zpívá. Pozvání na rande dnes totiž přijala mezzosopranistka, šansoniérka a taky pedagožka Eva Kris Livková. Vítám vás u nás.
Dobrý den.
My bychom hned měli uvést na začátku, proč jsem si vás pozvala do pořadu, kterým se vždycky jako červená nit táhne souvislost mého hosta s pardubickým krajem. Vy jste totiž rodačka z Chocně a velmi se k tomu hlásíte, také než jsme začali natáčet, tak jste se ptala, jestli na tohle přijde řeč. Já mám Chocně hrozně ráda, protože moji rodiče nedaleko od tam teď mají chatu, takže já do Chocně docela ráda a docela často jezdím. A víte, co by mě zajímalo? Jestli bylo těžké prosadit si, řekněme někdy v 60. letech, pěveckou kariéru na, řekněme, malém, možná lehce provinčním městě, kdy táhlo a hrálo se asi všechno možné, jenom ne spirituály a gospely.
To nebylo tak těžké, to nemůžu říct. Jde o to, jak v těch 60. letech člověk vypadal a jaký měl sebevědomí. V té době jsem byla taková hodně nejistá a začala jsem teprve se klubat z takových dětských střevíčků a z dětské otylosti a z nedostatku dobré výslovnosti, protože jsem říkala R a V. Ale nicméně právě potom v průběhu 60. let jsem se dostala do rukou chocenského rodáka a velice dobrého muzikanta, klarinetisty, saxofonisty, později i skladatele hudebního vážené hudby Milana Touška. To byl takový tlustý brouček, krásný, který nádherně frázoval jazz a swing a nějak to ve mně poznal a vzal mě do své kapely. Takže já jsem vždycky zpívala s ním na nějaké ty plovárně, tam byly nějaké večery a bylo to bezvadný a on mě učil swingovat a frázovat. Takže díky němu vlastně jsem tady z toho takového nesebejistého děvčátka jsem začala si říkat, tak ono by to možná šlo.
Je ve vás určitá umanutost, že si vždycky jakoby prosadíte svoji cestu?
Ta umanutost ve mně byla hlavně právě tady v té době. Protože já jsem věděla ve skrytu své duše, že já musím být zpěvačka. Jsem to věděla.
Ale pokud vím, tak rodiče zrovna úplně nadšení nebyli.
Ne, tatínek ne.
Vůbec ne.
Ne. Já si pamatuju jasně scénu, kdy jsem žehlila utěrky a slzy se mi valily a tatínek na mě křičel. Na konzervatoř nepůjdeš. Já vím, že zpíváš a hraješ na piano, ale na konzervatoř nebudeš. Nauč se něco pořádného.
A vy jste se naučila.
Já jsem se naučila.
Ale tatínek vás donutil.
Tatínek mě donutil a víte, že měl pravdu v podstatě. Protože kdybych se učila jenom zpívat, tak bych asi ten život měla daleko obtížnější jiný. Ale takhle, protože jsem vystudovala školu, díky které já teď můžu učit, mám na to diplom, tak vlastně ten život se mi tak nějak nádherným způsobem tak zharmonizoval.
Ano, chtěla jsem říct, že teprve, když jste měla doktorát z teorie kultury, tak tatínek povolil, abyste začala se prospívávat životem.
To už musím říct, že tatínek do toho neměl moc co říkat.
Je mi to jasné. To byla možná spíš nadsázka. Tak začala i vaše spolupráce s kapelou Erastus. Je to tak, která se věnuje právě jazzu, folku a taky gospelům.
Ano. Víte, taková ta umanutost ve mně je. To myslím, že musí být v každém kumštíři umanutost. Ale já jsem ani tak nechtěla být slavná. Já jsem jenom věděla, že to musím dělat. Já vlastně pořád pracuji na tom, abych nějak nebyla slavná, ale já to musím dělat. A tahle taková ta umanutost, to není pevná vůle. Já mám přebujelou pevnou vůli. Ta se ve mně košatí a já ji spíš musím stahovat. A od okamžiku, když jsem poznala, že když ji budu stahovat a nechám se uvolněně tak trošku jako unášet, a to je pro mě hrozně těžký, takže vlastně to je to ono. Takže Erastus, vezmu to košatě, ale půjdu rychle. Seděla jsem pod třešní na nějakou mejdanu, kde hrála bezvadná kapela. Já jsem si tam tak zpívala, druhý hlas, jedla jsem ty třešně a ta kapela se jmenovala Erastus a ten Erastus mě nabídl angažmá a já jsem s velikou chutí ho přijala. Tak to začalo. To bylo všechno takové, že to šlo jako samo. A já teď třeba navážu ještě na něco, na co vy byste se určitě chtěla zeptat.
Ano, tak schválně.
Na schvál. Kapelník Erastu, Miloš Kysilka, pracoval v jednom podniku, možná i v jedné kanceláři s Dušanem Vančurou. A po asi 3 letech působení našeho společného Erastu jsme se nějak natočili ještě na ten kotoučový magnetofon a Miloš se chtěl pochlubit. Tak tu pásku dal Dušanovi. Dušan řekl, hele, my scháníme zpěvačku. A začali mě lanařit do Spiritual Quintetu. A to se jim podařilo ručet, protože Spiritual Quintet já uměla naspaměť. Já jsem je milovala od začátku, to kluci ani nevědí, já jsem jim to nikdy neřekla. Já to všechno uměla, takže jsem mohla nastoupit.
Rande s Jolanou.
Já když bejval ještě dítě, táta řekl čas naučí tě, naději máš vždycky dítě. A to snad může znát, naději, lásku i vírou, naději, lásku i vírou, naději, lásku i vírou, se píseň může stát. Ve svým kroku kámen brání, píseň tvá však nemá stání. Ve svým kroku kámen brání, pojď na cestu se dát. Lásku i víru, naději, lásku i víru, naději, lásku i víru, se píseň může stát. Vím, že láska neumírá tomu, kdo jí neodbírá. Vím, že láska neumírá, tak neboj se mít rád. Naději, lásku i vírou, naději, lásku i vírou, naději, lásku i vírou, se píseň může stát.
Kdo má cíl a kdo je v právu, kdo má víru, nechce slávu, kdo má cíl a kdo je v právu, ten může s námi hrát, že naději,
lásku i vírou,
naději,
lásku i vírou,
naději,
lásku i vírou, se píseň může stát.
Usud těm, kdo v pravdu věří, rukou spravedlivou měří, jenom ten, kdo v pravdu věří,
se píseň může stát.
Jaké to bylo pro mladou holku zpívat s tehdy už zavedenou kapelou, jako byl Spiritual Quintet?
No trošku se mi klepala kolena, ale protože tam byla atmosféra, jaká byla atmosféra, a protože rychle jsem pochopila, že tam nejde jenom o to, že se předvádět na jevišti, ale to byla, teď to bude znít banálně možná, ale taková jako kulturně politická práce. V té době, to byla 70. léta, a to publikum přesně vědělo, o co jde. A Jirka Tichota s Dušanem Vančorou, to bylo silnější než oni. Oni vždycky řekli něco, co se týkalo každodenního života a kolikrát jsme měli zákaz vystupování samozřejmě. Takže najednou jsme to nebyli my, jeviště a hlediště, ale byli jsme všichni dohromady. A to je pocit, který občas třeba mívám, ale nikdy ne v takovýhle síle, jako tenkrát s Quintetem.
Vy jste v době, kdy vy jste působila se spirituálem, tak jste natočili album, velmi úspěšné album Spirituály a balady, kde jste jako sboristka dostala velký prostor. Asi největší hit je právě na téhleté desce, to je Kocápka, je to tak?
Kocápku zpívali kluci. Aha. Tam my jsme ženský neměli přístup, tam ne.
Tam ne, no, jestli to, ne. No, jestli to nepřál. No tak teď, jak jsem, protože samozřejmě Kocápku jako zná každý. To. A možná jsme teď spoustu lidí překvapili, protože to je taková ta píseň, která prostě zlidověla a možná už nikdo neví, kdo ji právě kdo jako natočil.
Ano,
přesně
ano,
tak.
Ano, ano.
Na té desce jsou určitě i další věci. Kterou z nich máte nejradši vy od Spirituálu?
Já mám moc ráda 12 bran, 12 gate. A to se mi vždycky líbilo, to začínali jsme většinou koncert. No a potom taková ta, při které jsme teda byli jako jedno tělo, jedna duše s publikem, to je Naději, láskou a vírou se píseň může stát, Give me that old child.
To je nádherná. Vy jste se tehdy také poprvé, pokud vím, potkala s Hanou Hegerovou, protože spolu se Spirituálem vznikla jakási společná práce na takovém scénickém pásmu textu českého obrození. Mě teda musím říct, že docela překvapilo, že vám to prošlo.
No, to nás taky.
Jo.
To nás taky.
České tak, obrození. Tam museli být nějaké schvalovačky, že to někdo jako české obrození v té době.
To nějak nikomu nedošlo. Oni ty texty, když potom to četli ti páni komisaři tam, tak v tom nenašli nic závadného, protože to bylo zastaveníčko a já jsem švarná holka z Mlejna. No a kdo nehledal, tak tam nic nenašel. Václav Hanka, to byly krásné věci, to bylo moc pěkný. Ale k Haně Hegerové jsem se chtěla vrátit. Hana Hegerová měla jeden čas taky zákaz vystupování. Takže Jirka Tichota jí nabídl spolupráci v tom, že jsme ji zvali jako hosta a že tím pádem vlastně vystupovat mohla, protože to nebyl celovečerní koncert. A Hana Hegerová, od ní se člověk pořád může učit. Já jenom si teď vzpomínám, my jsme měli spolu šatnu, takže jsme občas povídali a já jí říkám, paní Hegerová, jak je to možný, že vy jste pořád taková jako dáma, to je celý den, my jsme jezdili šňůry a ona říkala, Evičko, když chcete být na jevišti, tak nesmíte mít ráno v okna. Já nemeju ani nádobí, já si tak na nejvíc udělám manikuru a já celý den jsem dáma před tím vystoupením. Ty okna si umeju potom. A spoustu takových střípků a já jsem samozřejmě, koho nedostane Hana Hegerová. Slyšíte ji pětkrát za sebou stejnou písničku, vidíte, že v podstatě gesta jsou téměř identická, ale já jsem stejně měla slzy v očích, to je úžasný charisma. Takže jsem ji pozorovala a moc jsem se učila. Moc, ale někde to ve mně hluboko zrálo. A co jsem taky měla tenkrát veliký štěstí, že kdo ji doprovázel, Milan Dvořák, vedoucí její doprovodné kapely a brilantní klavírista a bezvadný člověk. No, takže vlastně jsem poznala tyhle dva úžasné lidi. Tenkrát.
K Milanovi Dvořákovi se dostaneme za chvíli, protože vy jste s ním posléze, i když vlastně od té doby uběhla docela solidní řádka let, navázala spolupráci.
Rande s Jolanou.
Dneska večer doprovodně, nechoď ještě spát. Někdo může zařvat pod mě, ruce z hůru stát. Když budu přepadena, tak zblednu jako stěna, vždyť jsem jenom slabá žena, neumím se prát. Jo, 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 tak to na tom světě chodí. Když jedu vlakem nebo lodí, a hlavně když jdu pěšky, na paměti mám, že člověk nemá zůstat sám. Slyšela jsem zpívat dáli funebráků zbor, vedle prázdný rakve stály, černý jako mor. Tak zůstaň se mnou chvíli, až bude zas den bílý, meluzína venku kvílí, není nad horor. Jo, 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 tak to na tom světě chodí, že strach ze strachu hrůzu plodí. A proto, když se bojím, na paměti mám, že člověk nemá zůstat sám. Když jsi zvyklej na pohodlí, no tak si běž spát. Já nejsem ta, co se modlí, když se začne bát. Až začnu klesat ke dnu, tak možná trochu zblednu, ale potom kotvy zvednu a začnu se smát. Jo, 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 tak to na tom světě chodí, že člověk podobá se lodi. Už vím, že po bezvětří začne vítr vát, loď na cestu se může dát. Jo, tak to na tom světě chodí, že strach si na obojku vodí. Jen toho, kdo se bojí chvíli zůstat sám, já věřte zkušenosti mám. Já věřte zkušenosti mám. Já věřte zkušenosti.
Zpěvačka a pedagožka Eva Kryzlivková v pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. No a pak přišla na dlouhá léta Francie. Vy jste ovšem se vdala zcela legálně, pokud vím. Vy jste neemigrovala.
Já jsem neemigrovala, protože já jsem se bála, že se nemůžu vrátit.
Čili vy byste ani nebyl. Vy nejste z těch, kteří by dokázali jakoby odejít s tím, že je možné, že už se nikdy nevrátí.
Ne. Já jsem měla mnoho výhrad, ale byla bych bývala, neměla odvahu odejít nenávratně. Takže já jsem se vdala a žila jsem tam vlastně 12 let.
I tak odešla jste vlastně ze spirituálu, odešla jste do Francie se svým mužem. To asi nemohlo být jako lehké rozhodnutí. Přestože jste bez pochyby byla zamilovaná, tak ano, tou optikou se na to člověk dívá ještě trochu jinak.
No právě to, že jsem se mohla vrátit, tak to nemuselo být úplně konečné rozhodnutí. A byla jsem zvědavá, já jsem předtím byla na nějaký univerzitní stáži v Paříži, takže jsem tam měla známé. Věděla jsem asi zhruba, do čeho jdu. Francouzštinu jsem milovala. A takže to bylo takové dobrodružství. A to dobrodružství pokračovalo jednak rodinným životem a jednak zase tak nějak samo to šlo. Jo? Vždycky, když jsem se nějak uvolnila, tak přišel nějaký důležitý mezník. Sedím v čekárně u zubaře, vezmu si časopis a tam je: učím zpívat tak, jak se dýchá. Mm-hmm. Cécile Savary, moje paní profesorka pařížská. Išla jsem k ní a pracovala jsem s ní dlouhých 10 let. A ta mě naučila základy belkanta, čili základy řemesla. Mm-hmm. Já měla ten hlas od Boha, ale tady jsem se naučila dýchat. A naučila mě repertoár, který kdybych byla bývala zůstala u spiritu a quintetu, tak nikdy nepoznám. Nepoznám nikdy Gabriela Fauré, nepoznám nikdy Maurice Ravela, jeho písně, nepoznám Duparca. A to byl obrovský přínos, protože ta Mélodie Française je něco jiného než šansony. To jsou nádherné věci, které vás, Francouzi tomu říkají plané, to se vznášíte ve vzduchu, když je zpíváte. Jsou nádherné věci. Debussy. Všechno bylo dobrý.
Když člověk odejde do ciziny, tak přece jenom vlastně jakoby začíná znova. Ani to vás neodrazovalo tehdy?
Nezačínáte nikdy znova.
Tak přece jenom tady už jste měla vybudovanou určitou kariéru, určité postavení, byla jste zavedenou zpěvačkou.
Já vím, ale tohle byla taková hozená rukavice.
Měla jste chuť prostě na to dobrodružství.
Měla jsem chuť, no je tam ta láska samozřejmě. No,
tak pochopitelně, takže zázemí,
láska,
šla jste
rodina do zázemí. Dále. Šla jsem do zázemí. Nemůžu říct, že bych toho litovala. Samozřejmě, že zpočátku mi bylo smutno. Ale potom se to začalo nějak krásným způsobem vyvíjet, takže se otevřely nové obzory. Jsem dělala třeba starou muziku, ansámblový zpívání. Byla jsem mnohokrát angažovaná jako solistka v Bachových kantátách, Handel, Haydn, Mendelssohn. A to jsou všechno nové věci. A právě tady přes tu duchovní hudbu jsem vlastně získala velice úzký vztah k určité spiritualitě. Já nemůžu říct, že jsem úplně věřící, ale díky té muzice jsem se stala věřící v tom smyslu, že cítím, že je nějaká harmonie a že je něco, energie nebo co, čemu vlastně podléháme. Takže tím pádem jsem se naučila i určité pokoře, takového umění přijímat věci, poprosit třeba, to jsem dřív neuměla. A to mi ta muzika dala a to je velký dar.
A to vás naučili právě ve Francii?
To mě naučila ta muzika ve Francii. Ne ve Francii. Já bych mohla samozřejmě říkat mnoho příběhů ze soužití s Francouzi. Hmm. Francouzi jsou takoví, jací jsou. Já je mám ráda, vlastně pořád s nima pracuju ve škole. Jsem obklopená Francouzi a jejich humor a to všechno je mně blízký. Ale já si myslím, že tam nepůjdem. Půjdem.
Jak budete chtít, můžeme i nemusíme. No je pravda, že pokud se člověk narodí v Čechách, tak je prostě Čech a i když se mu třeba někde líbí, já jsem to zažila na vlastní kůži, tak počasí si řeknete, ale já vlastně jakoby souzním a rozumím možná něčemu jinému. Předpokládám, že tak nějak podobně to bylo i u vás.
No samozřejmě, protože doma to bylo tady. Takže nastal okamžik, kdy jsem se sebrala a ještě před sametovou revolucí v září jsem nastoupila na konzervatoř státní jako pedagožka.
V Praze.
V Praze. Mm-hmm. No a už to bylo. Takže se studenty jsme prožívali sametovou revoluci. Já jsem měla o ně strach, o ty děti, bože. No ale tak dopadlo to, jak to dopadlo. A potom už nebylo vlastně návratu, protože jsem zjistila, že jsem tady doma. Najednou jsem byla v Praze a v Čechách a ty vazby byly téměř hmatatelné. Úplně, když jsem šla po Pohořelci, tak to jako mi trošku patřilo a to jsem nikdy ve Francii neměla.
Já nicméně bych se u té Francie ještě chviličku zdržela, minimálně proto, že jsem se vás chtěla vyptat na šansony, na to, v čem je vlastně šanson tak specifický a co třeba musí jako opravdu dobrý šansonový zpěvák ovládat.
Musí umět zpívat.
Kromě toho, že musí umět zpívat, ale ten projev mi přijde, že jako je velmi odlišný.
Je odlišný, ale když si vezmete opravdu velký šansoniéry, Piaf nebo Juliet Greco nebo Barbarou nebo Yves Montanem, tak ty lidi měli velký hlasy. Mm. To, co se dnes říká, že je šanson, a já nebudu jmenovat, ale kníká divně takovým jako bílým hláskem, to není ten velký francouzský šanson, který si získal na scéně šansonu takový uznání. Však když se někoho zeptáte, jaký je současný francouzský šansonier.
Na to se ptám já vás.
No, tak se řekne Zaz. To je zpěvačka, která je teď velice známá a které se říká, že je nová Edith Piaf. To je děvče, který umí zpívat, má obrovský drive. Mm-hmm. Ale vedle toho ty bílé hlásky, které možná vykládají něco hezkého, ale to není ono. Tam se člověk musí uvolnit a tam zpívá nejenom samozřejmě hrdlo, ale i rezonanční dutiny, ale celé tělo, to jde až do nohou. Mm-hmm. A nesmí se člověk bát s tím textem se stotožnit a otevřít se. Naprosto tam je nějaký zvláštní způsob otevření, který jsem vlastně poznala, byť jsem hodně toho naspívala až teď. Mm-hmm. Kdy i ta francouzština samozřejmě tomu napovídá. Já myslím, že zpívám lepší francouzsky než česky. Česky to zase je taková hozená rukavice, která mě čeká, kterou pomalinku realizuju. Ale všechny ty nosovky, které vám pomáhají dát ten hlas dopředu, i to hrčivý rrrr, který
a je to i o tom výrazu.
A je to o výrazu. To je.
Já když jsem pozorovala šansoniéry a já jsem taková, která se hodně dívá a hodně to pozoruje, tak jsem si vždycky říkala, ano, máte bez pochyby pravdu v tom, že velký hlas, bez pochyby musí člověk umět výborně zpívat. Ale přišlo mi, že minimálně stejně důležitá je tam talent k herectví.
Určitě.
Ten šanson je vlastně jakoby od vyprávění příběhu, kdy musíte toho člověka právě zaujmout nejenom sílou toho příběhu a sílou svého hlasu, ale taky svým projevem.
Mm. Ten hlas je nástroj samozřejmě. Nejdůležitější je, abyste věděli, o čem a proč to zpíváte. A to, když se snoubí s určitým talentem hereckým, tak to potom o tom se nepřemýšlí, to jde samo.
Rande s Jolanou.
Šla jsem takhle ulicí, v dlani srdce bušící, v davu lidí po bulváru Champs-Élysées. Chtěla jsem říct dobrý den, nejraději lidem všem, ty jsi byl první, koho tady potkala jsem. O Champs-Élysées, o Champs-Élysées, ať je jaro nebo mráz, kterýkoliv denní čas, vše, co chcete, najdete na Champs-Élysées. Tu m'as dit je rendez-vous, da sa su sola vec de fu qui vive la guitare la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, elle on a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, na slavném bulváru lidí je jak komárů, vždyť vše, co chcete, najdete na Champs-Élysées. Vše, co chcete, najdete na Champs-Élysées. Vše, co chcete, najdete na Champs-Élysées.
Kdo ze šanzoniérů těch francouzských je vašemu srdci nejblíž?
Já vám na to neodpovím. Nebudu říkat Edith Piaf, protože já o ní hodně vím. Já jsem o ní přečetla spoustu knížek i ve francouzštině. Tam se můžu dostat třeba potom, protože teď připravujeme pořád o demystifikaci Edith Piaf a o tom, co o ní napsala její údajná sestra Simone Berthier, tak to vlastně vůbec nebyla v mnoha věcech pravda. Ten celý příběh životní Edith Piaf, to je vlastně jedna obrovská píseň. Miluju Juliet Greco, která je nesmírně tvárná a dokáže z jedné polohy přejít do druhé, dokáže být drsná, dokáže být taková úlisná, dokáže být nádherně svůdná.
Jakou polohu pro vás měla vždycky Hanna Hegerová?
Ona má v hlase takový zvláštní úsměv.
Mm-hmm.
Hanna Hegerová je herečka, která umí zpívat. A těch kvalit, jako ona, myslím, tak hned někdo nedosáhne. Klobou dolů, paní Hegerová.
Vy jste, už jsme se o tom zmínili, před asi 13 lety navázala spolupráci právě s Milanem Dvořákem, který Hannu Hegerovou léta doprovázel. Spolupracovat jste začali spolu a ta spolupráce trvá dodnes a také máte řadu takových komponovaných pořadů, se kterými vystupujete, zaměřenými právě na šansony. Čí to byl nápad? Váš? Vy jste oslovila pana Dvořáka?
Já jsem ho oslovila, protože jsme se znali a ono to nějak ve mně zrálo. Lidi mi říkali, proč děláš černošský spirituály se sborem, proč děláš španělský romance, proč zpíváš pražskými madrigalisty. Dělej ten šanson. Já si netroufla.
Vážně?
Já jsem si netroufla. To ve mně to nějak klíčilo, zrálo, ale abych já šla zpívat Edith Piaf, no to přece si nemůžu dovolit, to si to lepší zaspívá Piaf, ne? I v Montana bych zpívala, no to je plná hloupost. A pak jsem to jednou zkusila a někdo mi řekl, no tak na co čekáš? Tak jsem nečekala, šla jsem za Milanem Dvořákem a on mi řekl, no proč ne? Tak to zkusíme. A už to bylo.
Vy máte řadu těch komponovaných pořadů. Tuším, že dva jsou věnované právě Edith Piaf. Říkala jste, že připravujete třetí. Ale taky třeba o Provence.
Teď jsem potkala právě, když jsem šla do rozhlasu Hanu Kofránkovou, tak s Hanou Kofránkovou jsme upekli pořad na počest Martie Linkové tenorové, Češky, která žila dlouho v Provence, a ten pořad se jmenoval Provence má láska, kde byla recitace, kde byly trubadurský zpěvy a všechno to bylo proložené šansonem. Ten pořad ještě dáváme občas s Hanou nebo bez Hany. To byl pořad, který vlastně vznikl i na podporu Odabiaku, což je organizace, která se stará o dětské domovy. Mm-hmm. A ta organizace je zvala právě děti z dětských domovů českých do tvrze Odabiak v jižní Francii a tam pro ně připravovala kulturní pořady a prázdninové pobyty. Takže to bylo i takový jako humánní projekt. No, potom z dalších spolupracovníků, jestli můžu vzpomenout,
určitě,
pana Rudolfa Pelara. To bylo zlatíčko. Tak nádherný člověk, skromný, talentovaný, plný humoru a dobrý nálady a přitom takový profesionální poctivosti. S ním jsme dělali dva pořady, Merci Edith, to jsem hledala někoho, kdo by mohl zaspívat všechny ty mužský, ze kterým měla Edith jaksi vztah. A pak jsem přišla, že to může být jedině Pelár. A on s tím vřele souhlasil.
Mm-hmm.
Dále jsme měli písničky od Ceny. Parník, jsem byla plavčík, Milan byl kapitán a Pelar byl průvodce a teď jsme tam proplouvali různě a jsme to různě glosovali. To byla veliká legrace, to bylo krásný. Já si to všechno píšu, ty scénáře, teď, protože mě to nesmírně baví. Mám obrovskou knihovnu, která je ovlivněná Francií, ať už francouzští autoři nebo čeští, kteří píší o Francii. A je to obrovská radost dělat programy třeba pro literární kavárny. Teď už jsme ve třech literárních kavárnách a ty lidi se tam každý měsíc vrací a dokonce třeba když jdou z koncertu, jak už si zamluví lístky na ten příští, protože vědí, že to bude úplně něco jiného. Teď v současnosti nabíháme na pořad Tajemné město Paříž a jdeme po jednotlivých arrondissements, neboli těch obvodech pařížských. Potom jsme dělali zlatou éru francouzského šansonu v kavárně v Latinské čtvrti u dvou Magotů. Je toho hodně a je to práce nesmírně radostná. Máme snad už přes 100 šansonů v repertoáru, které můžeme hrát z fleku.
Vy také děláte výchovné koncerty pro studenty francouzštiny, pokud vím, jak takové koncerty vypadají.
Takový koncert je taky tak trošku hozená rukavice, to nás baví, ale neděláme jich moc, protože já ty koncerty nehledám, oni spíš lidi přijdou za námi, ale jezdíme často do gymnázií, kde jsou studenti, že jo, francouzštiny. No vypadají tak, že v podstatě je to jeden z těch pořadů, třeba Pod střechami Paříže, ten je taky to je od pouličního šansonu až do 80. 90. let. A tam ty děti zlobějí, takže my se snažíme to přebít humorem, samozřejmě upoutat je něčím, nějakými zábavnými prvky. No a občas tam střelím takový ten pedagogický pohled.
Ten vám jde výborně.
Ten mě jde, já to na vás zkouším teď. Že jo?
Ano,
teď
to mě zmlknou. Eva Kristo teď na mě zkouší, já jsem se úplně lekla.
Že jo? No,
ale já ho znám, takový pohled, protože moje maminka byla kantorka.
Ano.
Takže mě zas až tolik nepřekvapíte.
Rande s Joanou.
C'est fou ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté sans dire un mot. Des mots, il y en avait tant, il y en avait trop. C'est fou ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Et voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. C'est moi qui les redis avec autant d'amour à un autre que lui. Je dis des mots parce que des mots, il y en a tant. C'est fou ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais la 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 Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour. d'amour, encore d'amour, toujours d'amour, les mots d'amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, mon amour, si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer d'amour.
Eva Kryzlivková, šansoniérka a také pedagožka, je hostem Českého rozhlasu Pardubice pořadu Rande s Jolanou a nám to teď právě krásně vyšlo s těmi pedagogickými pohledy, že se dostaneme taky k vaší pedagogické práci. K učitelství, vy jste už říkala, že jste v roce 89, když jste se vrátila z Francie, tak ještě před revolucí jste nastoupila na Pražskou konzervatoř. Ale pokud vím, tak dneska působíte jako pedagožka na francouzském liceu v Praze.
To francouzské liceum, to byla taky veliká náhoda, protože moje dcerka, aby nestratila francouzštinu, tak jsme ji dali právě do francouzského licea, kde probíhá výuka ve francouzštině. A tam tenkrát hledali učitelku a nějak řekli, pojďte učit. A já jsem řekla, to ne, to já děti neumím, to nemůžu. Ale oni řekli, prosím vás, aspoň na rok. Takže už tam jsem teď 15 let.
A učíte hudbu?
Učím hudbu ve francouzštině a to je nádherná kombinace, protože tam ta francouzština pořád běží a kdo mě nejvíc vlastně naučil francouzskou výslovnost, tak to byla jednak moje dcerka, která se mě smála, když jsem řekla nějakou hloupost, a potom moji žáci. Oni jsou velice bezelstní a řeknou, to takhle to není, a nebo se začnou smát a to je krásná škola a když to člověk přizná, že udělá nějakou hloupost, tak to jde úplně samo. Já jsem teď už přešla spíš k nižším ročníkům, dřív jsem učila děti do 15 let, ale to už jsem si odučila, to je v pořádku, takže teď učím prvňáčky, takovou průpravu hudební a potom přejdu do pátých, šestých tříd, kde je i sekce bilingní, to znamená, že k nám přijdou děti čechofoní, neumějí třeba ani slovo francouzsky a během 2 let jsou už zařazeni do normálního francouzského vyučování. A to je krásný, protože prostřednictvím písniček vlastně já je učím melodii toho jazyku a postupně přecházím do francouzštiny. Vedu sbor.
Na to jsem se chtěla zeptat, že vedete také sbor. Jestli to chápu správně, tak do licea chodí zejména teda malí Francouzi, ale občas se najdou rodiče, kteří dají svoje dítě, české dítě, tak, aby se naučilo francouzsky. Je to těžké jako přistupovat k tomu naprosto odlišně?
Ten celý systém toho vzdělávání je trošku jiný. Francouzi se učí diskutovat, argumentovat, logicky uvažovat, zatímco české školství bylo vždycky posazeno spíš na
biflování,
memorování tedy a jako určitým pemzu vzdělanosti. Ve Francii třeba si velice chválili české studenty, protože znali. Zatímco Francouzi měli takzvaný lacune, tak jako díry ve vědomostech. Ono to s těmi čechofonními většinou je tak, že posledních 5 let je taková akce v liceu, že se dělají jenom české třídy, které se postupně převádějí na francouzštinu. Čili ty děti jsou bez stresu, aniž by byli vhozeni přímo do francouzské třídy, jsou převáděni na tu výuku francouzštiny. Potom jsou tam i mateřské školky, tam jsou malinkatý dětičky, takový 3 lety, to pláče. A ty jsou smícháni tady s Francouzi a nějakým způsobem oni se s tím vyrovnají. Ten dětský mozek je... To je nádherná věc, to je tabula rasa, tam se všechno zapisuje. Takže tam myslím, že to jde velice hladce.
Rande s Jolanou.
Pendant que je dormais, pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné. Il est trop tard, mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe, passe le temps, il n'y en a plus pour
très longtemps, pendant que je t'aimais, pendant que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seul dans mon lit. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais ma chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard. Certains se sont battus. Moi, je n'ai jamais su. Passe le temps. Il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chantais. Pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais, il était encore temps.
Kromě svých komponovaných pořadů jste zpívala klasický repertoár, to už jsme zmínili, tady v Čechách například u pražských madrigalistů a nebo jako solistka Bach kolegia. Pokračuje nějakým způsobem ještě tato spolupráce a nebo vlastně jste se už vrhla vyloženě jenom na ty šansony?
Vrhla jsem se na šansony. Já jsem zastánkyně toho, že ten hlas, když je posazený, tak můžu zpívat jak šanson, tak tu vážnou muziku. Ale i z těch nahrávek, který sama jsem třeba dělala, ty první nahrávky francouzských šansonů, trčí tam z toho trošku ta, já to musím říct to slovo, ta klasická maníra. Ve výslovnosti třeba, od té se člověk musí oprostit. A kromě toho ta vážná muzika je velice těžká. A učit u toho, a ještě dělat klasiku, a ještě dělat francouzský šanson, to by mě přesáhlo.
Potřebovala byste být dvakrát.
Ano, potřeba být dvakrát, což známe skoro všichni.
Mimochodem, vy jste i velká propagátorka vynikající francouzské kuchyně, jak jsem se dočetla. Máte k tomu také uspůsobený pořad?
Jejda, na ten jsem já zapomněla.
No, vidíte, ale já ne. Je to hudebně gastronomický pořad s názvem Jak chutná Francie.
Ano.
Jak ten pořad vypadá, to by mě zajímalo.
Ten má mnoho podob. Od podoby suché, neboli bez ukázek, bez degustačních specialit, až teda po tu, kterou jsem dělala, a teď se vracím ke svému rodnému městu, milovanému Chocni. A jak se tam vracím, tak musím říct, že nejenom, že Chocen je krásná, kromě betonové zdi, která je tam postavena proti povodňových opatřeních. Tam je spousta bezvadných lidí. Krásných lidí, kteří dělají mnoho pro kulturu, spousta výborných malířů, třeba Václav Macháň. Je tam velice čilý kulturní život, je tam úžasná základní umělecká škola, s jejíž ředitelkou Zdenou Kučerovou jsem mnoho spolupracovala. A teď, když jsme natáčeli novou desku, CDčko se bude jmenovat Co ty na to, Edit? Protože tam jsem zkusila to, co jsem možná neměla, já nevím, ale zpívat Edith Piaf v češtině. Protože spousta lidí vnímá jenom tu krásu hlasu a vlastně neví, o čem zpívá. Já jsem našla úžasnou básnířku jménem Karla Krátká, ze kterou jsme 3 roky pracovali na tom, aby texty, které budu zpívat, obsahově odpovídaly originálu. A myslím, že se to podařilo. A ta deska by měla být nějak na podzim. Ale zase se vracím, protože každý z těch pořadů měl vždycky premiéru v Chocni. To je výsada mého rodného města, které miluju. A tam byla i premiéra tohoto pořadu, Jak chutná Francie. To byl velepořad a já jsem musela slíbit Milanovi Dvořákovi, že už to nikdy v takové míře nebudu uskutečňovat. My jsme šli po jednotlivých, ne všech krajích a dělali jsme degustační talířky. Já to vozila různě z Francie, husí játra, rijet, takovou masovou pomazánku, tapenáde. Mm-hmm. A ani sýry jsme tam nedávali, to už je banální. To byly pohánkové palačinky, se tam prodávaly čerstvě udělaný a bylo to velice krásný a velice náročný.
Náročné na přípravu, to jste vlastně musela připravit vy?
No samozřejmě. To štěstí je, že můj bratr Karel Livka má v chocní pekárnu, čímž chci říct, že...
Že vám se spoustu věcí pomohl.
Že mě pomohl. Třeba taková kiš Loren, která je upečená podle vzoru mého bratra, tak ta vůbec nemá obdobu.
Kiš Loren,
to je lotrinský slaninový koláč.
To je takový ten zapečený s vejci.
Tam je základní
těsto. No dejte nám recept, to se tady smí.
Ano, to se může. Základní těsto je jednoduchý. Nebudu říkat gramáž, to je nakonec na mých webových stránkách. Je to mouka, máslo a voda. Ani ne vejce. Hmm. A na tom je potom hmota, která je ze strouhaného sýra z anglické slaniny, ale dobré anglické slaniny a zakysané smetany.
Mm. Už teď se mi zbíhají sliny. Já miluju tyhle slané koláče.
Dobré.
A je pravda, že myslím, že ty přišly právě zrovna z Francie. Pečou se tady v nejrůznějších pekárnách a každá to aspoň trošku, možná ani nemusí být zkušená kuchařka, bez pochyby zkusila tenhle ten pokrm, je vynikající.
Zkuste to všichni, protože to stojí za to.
Co vás, Evo, v nejbližší době čeká? Jaký koncert, na co se těšíte? Nějaká práce zajímavá? Co připravujete?
Teď?
Kromě toho CDčka, o kterém jsme mluvili, že
to už je natočené, teď už se dělá buklet. Co mě teď čeká? V nejbližší době školní akademie, veliká, o síle 200 až 300 dětí. Tentokrát se jmenuje Osons l'Opéra, a neboli troufněme si na operu. Je to velký a náročný projekt, těším se na něj, ale každoročně, jako vždy, mám z něj trošku strach. Dopadne to určitě dobře. Potom dopisuju scénář na Piaf Známá neznámá. Demystifikaci paní Piaf se tam bude mluvit. Tam jsme požádali o spolupráci Janu Hermachovou, herečku, která bude předvádět Momon a bude v podstatě říkat ty věci, které Momon napsala do své knížky, například jak se Piaf narodila na policajtské peleríně, nebo jak je to její sestra, jak spolu chodili zpívat. Je v tom vždycky kousek pravdy, ale ta pravda tam jako často není. Ta Piaf se narodila v porodnici, Momon není její sestra ani náhodou a tak dále a tak dále. Ten film, který byl natočený o Edith Piaf, poslední verze francouzská. Shodou okolností já tam hraju. Mm-hmm, já si myslela, jak to bude krásně, jak tam zazářím. Oni mi dali takovou šedivou paruku a udělali mě drdol, čímž mě přibylo spousta let. Posadili mě zády ke kameře a zpívala jsem.
Takže vás člověk pozná možná spíš podle hlasu, než podle vizáže.
Podle drdolu. Hmm,
tak podle drdolu asi určitě ne.
Tak ten film je nádherně udělen. Hmm. Marion Cotillard hraje bezvadně. Je tam spousta nepravd, který o sobě šířila sama Edith Piaf, protože ona chtěla, aby se to takhle vykládalo. Třeba tam jsou zachovaná interview s novináři. Edith něco povídala a on řekl, to není dost zajímavý, co kdybyste to řekla takhle. A to se mi líbí. A to já takhle budu vypravovat teď. Takže to všechno, to je materiál k tomu, že já nakonec tu Momon z toho jeviště vyrazím.
Chudák Jana. Kdy bude mít tohle vaše nové dílo premiéru?
Bude mít premiéru v Chocni a váháme mezi 14. a 20. listopadem.
Do té doby máte ještě spoustu času, nejen na rozmyšlení si termínu. Čeká nás léto, co dělá Eva Kryzlivková v létě? Odpočíváte, dovolenkujete, jedete do Francie?
Já pořád nějak pracuju. To je hrozný. Já patrně asi do Francie pojedu, protože léto bez Francie se nedokážu představit. Zkusíme jet letos do Provence, ale do té vnitřní Provence hornaté, tam u městečka Apt. A určitě si sebou budu brát nějakou literaturu a nemine den, vlastně, když bych se nepokusila naučit nějaký šanson. Já to mám v krvi, nebo něco si nepřečíst a udělat si poznámky, a nebo potom mám výborný nápady. Když nejsem v tom, že Trnovu toho, že to musím odevzdat za 14 dní, tak potom nestává se vám to, že
stává, když... ano.
Stává, že jo? Musíme se pochválit.
Je pravda, že když člověk čistí hlavu, tak velmi často přicházejí právě ty docela ano, dobré nápady.
Ano. Takže takhle tvůrčím způsobem se mi úplně nejlepší žije. Já jsem šťastná.
Tak ať se vám daří, ať jste stále tak šťastná, milá Evo Kryzlivková, a děkuji, že jste si přišla popovídat na rande.
To byla velká radost. Un grand plaisir.
A vám, milí posluchači, přejeme společně pěkné dny a Jolana Voldánová už se těší, že si na rande uděláte čas opět za týden. Naschledanou.
To bylo dnešní Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/Jolana.